Moji přátelé, vám přeji hezký podvečer. Nevím, jestli začnu se zápalem, ale pokusím se, aby to moje povídání bylo o humoru. Je to možná zajímavé, že po mši svaté, která je obětována za zesnulého, bude téma humor. Ale humor pracuje s protiklady. Takovým protikladem je život a smrt. Tak to možná má k sobě blíž, než si myslíme. Jeden psycholog, americký psycholog, prohlásil, že je velice těžké dívat se na někoho, kdo se usmívá, a nezačít se usmívat také. V tom je něco, co nedokážeme jistým způsobem vysvětlit. A tak k tomu je povídání bude mít tři takové části. Nejdřív se pokusím vysvětlit, co to je humor, ale nepodaří se mi to. Potom se pokusím vysvětlit, jak humor funguje na biblickém a židovském humoru, a taky se mi to asi moc nepodaří. A do třetice se podíváme na téma humor a svatí. A to je možná téma nejzajímavější. Co to vlastně ono slovo humor znamená? Humor etymologicky pochází z latiny a označoval v antice speciální tělesnou šťávu. Antická medicína totiž byla přesvědčena, že jednou se dosáhne toho, co umí medicína moderní, že analýzou lidských šťáv se stanoví diagnóza. A to umí moderní medicína, proto nám berou krev, moč a všechno možné a analýzují to. A v antice byli přesvědčeni, že ten, kdo má smysl pro humor, tak má více jakési šťávy, které se říkalo humor. Už tehdy věděli, že humor je univerzální lidská vlastnost. Dneska víme z moderní medicíny, že když se člověk směje, tak má aktivovanou jakousi část mozku za očními důlky. Také víme, že trošku jinak vnímají vtip muži a trošku jinak ženy. Neznamená to ale, že by ženy neměly smysl pro humor, protože ze světa show businessu víme, že i ženy vystupují jako bavičky. Humor je záležitostí převážně mužskou, tvrdil Karel Čapek. Nevím, jestli měl pravdu, ale to je konec konců jeho problém. V dnešní době víme, že humor trošku nesouvisí s tělesnou šťávou, ale souvisí s endorfiny, což jsou hormony, kterým se někdy říká hormony dobré nálady. Jsou to jakési trošku opiáty, které příznivě ovlivňují zdraví člověka, posunují práh bolesti a dokáží nás přece jenom ovlivnit. Evoluční americký psycholog Robin Dunbar z Oxfordské univerzity dělal výzkum, že pouštěl určitému vzorku lidí něco veselého, nějaké veselé scény. A přitom každý měl umístěný na ruce manžetu měření krevního tlaku. A on tam vlastně zvyšoval ten tlak v té manžetě a měřil práh bolesti. A zjistil, že smích se posouvá tento práh bolesti. Že lidé, když se smáli, tak si uvědomili, že je ta manžeta tlačí, až když v ní byl prostě větší tlak. Také zjistil, že tep i krevní tlak po zasmání klesnou. A prý tento účinek trvá 45 minut. Odborníci na komunikaci vědí, že humor nám usnadňuje komunikaci s druhými lidmi. Humor pomáhá uzavřít obchody. Humor je považován za jeden z atributů vůdce. Humor prolamuje bariéry mezi různými skupinami lidí. Všechno to zní velice pěkně, ale co to ten humor vlastně je? Miloš Kopecký, známý český herec, který trpěl velice těžkými depresemi celý život, tvrdí, že humor je nejdůstojnější projev smutku. Spisovatel Vladislav Vančura říkal, že humor není smáti se, ale lépe viděti. Známý herec Jan Werich říká, humor je boj s lidskou hloupostí. A Johann Wolfgang Goethe tvrdil, že humor je jedním z prvků génia. A tak si můžeme vybrat. Podívejme se ve zkratce na humor v Biblii. Když bychom hledali, kolikrát se objevuje v Biblii slovo smích, tak v ekumenickém překladu 11krát. 8krát jako výsměch hříšníků vůči spravedlivému, který důvěřuje v Boha, a 3krát se směje ten, kdo se raduje ze spásy. Slovo smát se je pak v Biblii uvedeno 5krát, a to jako smích spravedlivého nad bláznovstvím lidí, kteří spoléhají jenom na sebe, ale podobně je tomu i naopak. Když bychom hledali nějaké humorné scény ve Starém zákoně, můžeme si třeba připomenout příběh o babylonské věži. Nebo si můžeme vybavit Jonášův příběh, kdy vypravěč tohoto příběhu si hraje s protiklady. Kdo chce popřít svoji víru, musí ji nakonec uznat. Můžeme si také vybavit Saula, který koná velkou potřebu v jeskyni, kde se ukrývá, a Davida, který ho přitom pozoruje. Můžeme si z knihy Genesis vybavit Sáru, která dětinsky zatlouká, že se nesmála. Ale ten, kdo se směje v Bibli, také Bůh. Bůh je ve Starém zákoně líčen občas jako ten, který se směje a umí zesměšnit své protivníky. A i boží humor tkví v tom, že Bůh zachází určitým způsobem s paradoxy, aby nás překvapil a vyvedl z míry. Bůh nám nabízí život v protikladu k hodnotám tohoto světa. Tak jako tvrdil svatý Augustín, že máme dvojí občanství, zde a v božím království, tedy v nebeském Jeruzalému. A právě pro tento boží pohled, který vidí protiklady, můžeme Boha najít tam, kde bychom ho nečekali. Židovská tradice přirovnává lidský svět a lidskou skutečnost k cibuli. K cibuli, když rozkrojíme, tak víme, že je tvořena řadou slupek. A do nitra se dostáváme postupným loupáním těchto skutečností, těchto slupek, jednu po druhé. A právě humor je něco, co nám může pomoci s loupáním této cibule, s loupáním této skutečnosti. Židovský rabín, který žil v 18. století a jmenoval se Zalman, napsal spis Tania, ve kterém říká, že žijeme ve 4 světech, hovoří o 4 sloupech, hovoří o 4 rozměrech. Je zajímavé, že pěkně na to navazuje moderní psychologie svým modelem Johariho okno. Johari nebyl žádný Japonec, ale Joseph Luft a Harry Ingman se zabývali skutečností lidského nitra a zkrátkou jejich jménu vzniklo to, ten název Johari. A oni tvrdí, že náš vnitřní svět je podobný oknu, který má 4 skleněné kvadranty. Ten první kvadrant můžeme nazvat fasádou, nebo je to prostor, kde jsme úplně svobodní. Protože je to prostor, co o sobě víme my sami a vědí to o nás druzí lidé. Takže nemusíme nic předstírat, prostě jsme v tomto prostoru úplně doma, nic nás tam nemůže překvapit. Další kvadrant je ale jakési naše skryté já, kdy se to označuje jako sklep. Vidím to já, ale neví to druzí. Je to prostor, kde nemusíme být úplně svobodní, protože třeba nechceme, aby to druzí věděli, protože by nám to nějak ublížilo, nebo se toho bojíme. A potom je další prostor, kterému se někdy říká slepé já, další kvadrant, což je to, co o nás vidí a o nás vědí druzí, ale nevíme to my. A pak tu máme čtvrtý kvadrant, což je kvadrant tajemství. Je to něco, co o nás ví jenom Bůh. A z logiky věci by nám asi v životě, nejen ve víře, ale i ve vztazích, mělo jít o to, aby ta oblast, kde jsme svobodní, se pokud možno co nejvíc rozšířovala. A humor je něco, co nám pomáhá přestupovat z jedné oblasti do druhé. Loupat ony slupky, to je skutečnosti. Tak se podívejme na ty oblasti postupně. První je ta oblast, které bychom řekli, že to je ta fasáda, to naše veřejné já. Je to území, kde vládnou informace a logika. V tomto území se snažíme všechno nějak logicky vysvětlit. Například přijdeme-li o nějaké peníze, tak hned si připomeneme, že jsme ale na něčem jiném vydělali. Sčítáme výhry a prohry, abychom si dokázali, že vlastně na tom nejsme tak špatně. Pokud si ale nezačneme klást otázky, tak tuto oblast, zjevnou oblast, oblast logiky, vlastně nikdy neopustíme. Uvedl bych takový příklad. Dva židé, Hrubiček a Kohn, se vydají z vesnice na trh. Mají to trochu delší cestu lesem a protože prší, tak po cestě skákají malé žáby. Jak tak jdou, tak Hrubiček říká: Kohn, když si mi jednu tu žábu, daj mi 100 korun. Kohn říká: ano. Hrubiček chytne živou žábu, zhltne ji, Hrubiček mu dá 100 korun. Dojdou do města, prodají svoje zboží, vrací se. Ovšem Kohnovi jako leží v žaludku ta 100 koruna, o kterou přišel, a tak říká: Hrubiček, kdy s ním žábu, daj mi 100 korun. Hrubiček říká: ano. Tak Kohn zhltne jednu žabku, dostane 100 korun. Pak jdou v tichosti domů a před vesnicí Hrubiček říká Kohnovi: Kohn, proč jsme ty žáby vůbec jedli? A to je ta otázka, která nás může posunout dál. Význam otázky je velice důležitý. Otázka může našemu životu propůjčit hloubku. Otázka je součástí procesu vyjasňování a poznávání. V roce 1944 obdržel Nobelovu cenu za fyziku úspěšný fyzik Isidor Rabi. Už podle jména je jasné, že to byl čistokrevný žid. A když se novináři ptali tohoto vědce, komu vděčí za to, že dosáhl takového úspěchu, tak odpověděl, že své matce. A řekl: přišli jsme domů ze školy a všechny matky se dětí ptali, co se ve škole naučili. Moje matka ale chtěla vědět, jaké otázky jsem si toho dne ve škole položil. Ježíš také umí velice dobře pracovat s otázkami. Když si vybavíme onu scénu, kdy má být kamenována cizoložnice, tak Ježíš odpovídá otázkou: kdo je bez viny? Ať první hodí kamenem. Propůjčí té situaci jakousi novou dimenzi, novou hloubku, a tak vlastně někdy si i můžeme říct, že je někdy škoda vyměnit hloupou odpověď za chytrou otázku. Pokud bychom se pohybovali jenom v tom prvním kvadrantu naší duše, to je oblasti toho, co je zjevné, tak začneme považovat to, co je zjevné, to, co je nám jasné, za nadřazené. My to totiž máme rádi, protože nám to dává pocit jistoty a pocit síly. Ale nebezpečí je tam stagnace, protože přestaneme mít smysl pro tajemství. Potom máme druhou oblast. Druhá oblast je skrytá oblast toho, co je zjevné. Nebo jinými slovy, víme to my a neví to ti ostatní. Odhalit informace, představy nebo situace, které jsou v určitém okamžiku skryté, nám pomáhají příběhy a přirovnání. Proto Ježíš používá podobenství. Někdy je nazývám také otcem tohoto literárního útvaru, ale není to pravda. Podobenství známe i starší. Ale Ježíš s nimi uměl pracovat. je to oblast skryté logiky. Jistoty jsme ještě neopustili, ještě na ně jakoby vidíme z této oblasti, ale je to něco, kdy už jsme jakoby dál. Uvedu příklady. Co je to nájemné? To všichni víme, co je to nájemné. Ale když se podíváme jakoby z jiné oblasti, můžeme říct, že nájemné je daň z toho, že jsem chudý. Protože kdybych měl dost peněz, tak bych si to koupil a nemusel bych si to pronajímat. Co je to pohřeb? Také všichni víme. Ale málo kdo si uvědomuje, že to je obřad, který nechává chladným toho, koho se týká. Co jsou to výčitky? Také známe, ale málo koho napadne, že jsou to zažívací potíže našeho svědomí. Čili ta skrytá oblast toho, co je zjevné, nám pomáhá vidět dál. Pomáhá postoupit o nějaký ten kousek toho, co máme vidět, nebo můžeme vidět zase dalším způsobem. A potom máme další oblast, kterou můžeme nazvat oblast toho, co vidí druzí, ale nevidíme to my. Můžeme ji nazvat jako zjevená oblast toho, co je skryté. Vstoupíme-li do zjevné oblasti toho, co je skryté, tak se vlastně ocitáme na území intuice. Intuice je něco, s tím dokáže někdo pracovat líp, někdo míň, je to jakýsi dar. Je tomu příbuzné i slovo empatie, že se dokážeme vcítit do druhého člověka. Jak funguje intuice? Musíme opustit logiku. Hraubíček se neučil dobře, ale jeho bratranec Kohn byl premiant. Pak vyšli ze školy a počase se situace obrátila. Když Roubíček vyhrál v loterii, konto nevydržel a chtěl vědět, jak je to možné. Roubíček říká, v noci jsem měl sen. Sbor andělů zpíval. Bylo tam 7 řad andělů, v každé z nich jich stálo 8. Tak mi to bylo jasné. Druhý den jsem koupil los s číslem 63. Ale 8x 7 je 57, říká Kohn. No když myslíš, odpovídá Roubíček. Pro nás křesťany tady ta oblast té intuice je vlastně oblast modlitby. Modlitba není o logice, ale modlitba je o vztahu, o vcítění se do Boží vůle. A tak řešení problémů často v životě nehledáme jenom v logice, nebo jenom z toho místa, kde ještě na tu logiku vidíme, ale i z toho místa, kde už na tu logiku nevidíme, té oblasti náboženské intuice. Ježíš se před klíčovými událostmi svého života, jako byla volba učedníků, ukřižování a podobně, tak odchází do samoty, aby se modlil. Nejde o vědomost, ale jde o zdánlivou nevědomost. Je to oblast, kde jsme vlastně nějakým způsobem citliví vůči rozporům. Je to oblast, která pro nás může být i bolestná. Protože v knize Genesis je napsáno, že poté, co Adam a Eva zhřešili, tak se jim otevřeli oči. Už neznali jenom dobro, ale znali i zlo. A to poznání té rozporuplnosti nás bolí a trápí do dnešní doby. V evangeliích vlastně tento způsob vidění představuje láska. A potom tu máme nakonec to poslední, tu oblast tajemství, oblast toho, co je skryté a co ví jenom Bůh. Podle jednoho rabínského příběhu, když Židé přišli k Rudému moři, tak než se moře rozstoupilo, tak tam musel skočit do toho moře Nachšon, což byl Žid, který neuměl plavat. A v okamžiku, kdy tam skočil, tak Bůh to moře rozevřel. Kdy on skočil do úplného neznáma a neměl se vůbec o co opřít. Je to tedy oblast tajemství. A v oblasti tajemství se posouváme díky naší lidské zkušenosti. A tak bych tyto tři oblasti shrnul, než je opustíme. Zjevná oblast toho, co je zjevné, tedy to, ta fasáda, to je pochopení a informace. Skrytá oblast toho, co je zjevné, co vím tedy jen já, neví to druzí, je oblast učení a porozumění. Zjevná oblast toho, co je skryté, či co vidí ostatní, nevidím já, plyne nebo směřuje k uskutečňování a moudrosti, a skrytá oblast toho, co je skryté, směřuje k naplňování a úctě. A teď se můžeme zeptat, jestli měl Ježíš smysl pro humor. Svatý Jan Zlatoustý, církevní učitel a velký světec, říká, Ježíš se nikdy nesmál. Myslíte, že má pravdu? Někteří říkají, že ne, nebojte se, církevní učitel, neučitel, ten neměl dar neomylnosti. V Bibli skutečně nikde není napsáno, že by se Ježíš smál. Ale stejně tak není v Bibli napsáno, že by Ježíš by se někdy česal. A spousta věcí tam není napsáno, co Ježíš asi dělal. No, takže to neznamená, když to tam není napsáno, že se smát nemohl. Ježíš byl častým hostem na hostinách a oslavách. Někteří biblisté se domnívají, že navštívil asi za 3 roky navštívil asi 300 takových veřejných událostí. Jinými slovy, každý třetí den byl na mejdan. Kdyby byl suchár, kdyby to byl jako nezáživný člověk, jakoby nepříjemný až, tak by ho nezvali. Zvali by ho jednou do Kány Galilejské a tím by to jako skončilo. Že třeba. Ale zřejmě musel mít tedy různé dary a mezi nimi můžeme hovořit i o daru humoru. A vidíme to z některých jeho výroků. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Hovoří o podobenství, kde je trám a tříska v oku. Je podobenství o velbloudu a uchu jehly. To je jasná o cedění komára a spolknutí velblouda. To je jasná práce s protiklady, čili je to práce s humorem. Když se vybavíme situaci s císařem z Mincí, kde byl portrét císaře, dávejte císařovi, co je císařovo, Bohu, co je Božího. Je to klasická práce s protiklady, s paradoxy. Mrtví, ať pochovávají své mrtvé. To nemohl Ježíš myslet vážně. Tak a pomaličku se dostáváme k třetí závěrečné části, a to jsou humor a svatí. Já osobně považuji za prvního svědce, který vykazuje znaky humoru, toho, že mu byl ten humor vlastní, svatého Vavřince. Byl to mučedník, který žil v 3. století a dnes bych ho nazval patronem letního grilování. Víme, že když ho římský prefekt vyzval k tomu, aby mu odevzdal poklady církve, tak pozval všechny ty chudáky, žebráky, takový odvedl je k tomu prefektovi. On musel jasně vidět, to je provokace, já na tu provokaci doplatím. No? A přesto ten joke udělal. No? Legenda je od slova legere, čísti, čili že se ten příběh má číst, než je pravda. Svatopisci píší v legendě o svatém Vavřinci, že on říká, když ho na tom rožku pálili, říká, už mě otočte, z jedné strany jsem již dosti propečený. Milí přátelé, to určitě neřekl. No, představte si, že by to bylo na nás, ale opravdu jiné starosti. Ale ten svatopis se s tím chce říct, že tento člověk měl opravdu smysl pro humor. No, a že měl smysl pro humor, i když mu šlo o život. To si ukážeme na dalších svatých. Takže podle mě je to takový jeden z prvních,